Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 25-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti bugungi dasturimizda. Paxta terimi mavsumida ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblanib o'qishdan haydalgan, so'ngra sud qarori bilan o'qishga tiklangan talaba yana o'qishdan haydaldi.
Mashishlar bo'lganda qizil diplomga harakat qilayotganimni.
O'zbekistonlik hilola Afrikaning eng baland cho'qqisi Kilimanjaroni zabt etdi.
Когда при такой острой нехватке кислорода очень тяжело что-то с собой нести.
Rossiyadagi asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov qidiruvda degan gap uydirma bo'lib chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Odam mana menda shu g'udoqda yaqiladi, tedak qiladi, nima qiladi shu kunini ko'rib o'tiribdi-da, bir bala qilib endi o'lmaganim o'lmoq.
Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Nevi Pillay 25-fevral kuni Jenevada boshlangan BMT inson huquqlari kengashining maxsus sessiyasida Liviya rahbari Muammar Qaddafining rejimiga qarshi namoyishlarni bostirish paytida minglab odam nobud bo'lgani va yaralangani haqida xabarlar olinayotganini aytdi. 47 a'zodan iborat BMT inson huquqlari kengashi o'z a'zosi bo'yicha ilk bor maxsus yig'ilish o'tkazmoqda. Jenevadagi uchrashuvdan oldin AQSh Liviyani kengash a'zoligidan chiqarishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley Liviya hukumati isyonlarni bostirish uchun o'z xalqi huquqlarini poymol qilganini aytdi.
We support expelling Libya from the Human Rights Council. The Libyan government
Biz Liviyaning BMT inson huquqlari kengashi a'zoligidan chiqarilishini qo'llab-quvvatlaymiz. Liviya hukumati o'z xalqi huquqlarini poymol qildi. Bunday chora ko'rilishi Liviya hukumatini yanada yakkalab qo'yadi, dedi Davlat departamenti rasmiysi. Liviya lideri Muammar Qaddafi BMT xavfsizlik kengashining namoyishchilarga nisbatan zo'ravonliklarni to'xtatish haqidagi talabini bajarmadi. Xavfsizlik kengashining bugun bo'ladigan yig'ilishida ham Liviya masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. Ayni paytda Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq qolayotgan xavfsizlik kuchlari va isyonchilar o'rtasida janglar davom etmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq shahar tumanlararo sudi xalqaro ekspeditsiyada qatnashish uchun xorijga chiqish vizasini ololmayotgan angrenlik huquq himoyachisi Dmitriy Tixinovning shikoyat arizasini ko'rib chiqib, uning talabini qondirmadi.
Состоялось сегодня первое судебное заседание. Ответчики
Bugun birinchi sud majlisi bo'lib o'tdi. Avvalgisi kabi bu gal ham sudda javobgar tomonning vakili ishtirok etmadi. Na viloyat aviridan va na ichki ishlar vazirligidan birorta vakil qatnashmadi. Qonun moddasiga muvofiq hakam javobgar tomon ishtiroksiz shikoyatimni ko'rib chiqishga qaror qildi. Shunday bo'lsa-da hakam mening da'vo arizamga rad javobi berish haqida qaror chiqardi, dedi Ozodlik bilan suhbatda huquq himoyachisi. Chiqish vizasini ololmayotgan Dmitriy Tixinov noyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni qayddan o'tkazish bo'limi ustidan shikoyat qilib sudga ariza bilan murojaat qilgan edi. Tixinov o'z advokati bilan 25-fevral kungi sud qarori yuzasidan ham yuqori instansiyaga shikoyat arizasi topshirganini aytdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov mahalliy militsiya tomonidan qidiruvda ekani haqida axborot vositalarida tarqatilgan ma'lumotni rasman inkor qildi. Buni Akipress axborot agentligi xabar qildi. O'sh viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi ham shu kabi bayonot e'lon qildi. Undan oldin Farg'ona ru axborot agentligi qidiruvda bo'lgan shaxslar ro'yxatiga rossiyalik tadbirkor haqidagi ma'lumotlar ham kiritilganini bildirgan edi. Axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, qidiruvdagi shaxslar ro'yxati O'sh viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan tuzilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi Litva tashqi ishlar vaziri Audronius Azubalis kelasi hafta Qozog'iston va Qirg'izistonga safar qiladi. Tashrifdan maqsad tashkilot olib borayotgan faoliyat bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishdan iborat. 28 fevral kuni Qozog'istonga boshlanadigan 2 kunlik tashrifi chog'ida Azubalis Qozog'iston rahbarlari, siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashadi. Qirg'izistonga safari davomida Azubalisning o'tgan yoz faslida qonli voqealar yuz bergan O'sh shahriga ham borishi rejalangan. YHXD raisining O'sh viloyati va shahar hokimi, shuningdek, mahalliy aholi vakillari bilan uchrashishi rejalangan. Azubalis YHXDning O'shdagi idorasini ham borib ko'radi. Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga qat'iyan qarshi bo'lib kelgan Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozy bugun Anqarada Turkiya rahbarlari bilan uchrashadi. Muzokaralar chog'ida Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi muhokama etilishi ehtimoldan yiroq ekani aytilmoqda. Boisi Sarkozy Anqaraga davlat rahbari sifatida emas, balki sanoat rivojlangan 20lik guruhining hozirgi raisi sifatida boradi. Uning Anqaraga tashrifi bir necha soat bo'lishi rejalangan. Turkiya rahbarlari Sarkozy tashrifi uchun ko'proq vaqt ajratmagandan afsuslanish bildirdi. Bu 2007-yil may oyida Fransiya prezidenti bo'lgandan beri Nikolay Sarkozyning Turkiyaga birinchi safaridir. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq poytaxti Bag'dod va mamlakatning boshqa shaharlarida Nafrat kuni nomosida hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. Tadbir ishtirokchilari hukumatdan iqtisodiy islohotlar o'tkazish, ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash, yangi ish o'rinlari yaratish va korrupsiyaga barham berishni talab qilmoqda. Iroq milliy bayrog'i va shiorlar ko'targan yuzlab namoyishchi Bag'dod markazidagi Tahrir maydoniga yig'ilgan. Poytaxtda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Hukumat kuchlari maydonga olib boradigan yo'llarga joylashtirilgan, Jumhuriya ko'priga esa beton devorlar bilan to'sib qo'yilgan. Pokistonlik jangarilar Afg'onistondagi NATO kuchlariga yoqilg'i olib ketayotgan tankerlarni portlatgan oqibatda 4 kishi nobud bo'ldi. Haybar Paxtunxva viloyatining Peshovar shahri yaqinida amalga oshirilgan hujumda 11 ta tanker yonib kul bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, hujum paytida tanker haydovchilari ham nobud bo'lgan. Afg'onistonda toliblar jangarilarga qarshi urush olib borayotgan xorij qo'shinlari va Afg'oniston hukumat kuchlarining harbiy amaliyotlarga putur yetkazish maqsadida Pokistondagi jangarilar Afg'onistonga yoqilg'i olib ketayotgan tankerlarga tez-tez hujum uyushtirib turadi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Agar mobil telefoningiz bo'lsa, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga ulanishingiz mumkin va sizning mobil telefoningiz bilan internetga ulanish ancha qulaylashdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda paxta terimi mavsumida ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblanib o'qishdan haydalgan, so'ngra sud qarori bilan o'qishga tiklangan talaba yana o'qishdan haydaldi. Xalqaro hamjamiyat Liviyada yuzaga kelgan buhronni hal qilish choralarini ko'rib chiqmoqda. O'zbekistonlik Hilola Afrikaning eng baland cho'qqisi Kilimanjaroni zabt etdi. Rossiyadagi asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov qidiruvda degan gap uydirma bo'lib chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimizni dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Liviyadagi voqealarga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Xalqaro hamjamiyat Liviyada yuzaga kelgan buhronni hal qilish choralarini ko'rib chiqmoqda. Aksil hukumat chiqishlari bosimi ostida qolgan Liviya yetakchisi Muammar Kaddafi isyonchilarni zo'ravonliklar bilan bosdi kuchaytirish urinishlarini davom ettirmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Liviyani tuzilma tarkibidan chiqarish masalasini ko'rib chiqmoqda va ko'plab davlatlar Muammar Qaddafi rejimiga nisbatan keskin sanksiyalar joriy qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO va Yevropa Ittifoqi Liviyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yish bo'yicha favqulodda rejalarini ko'rib chiqmoqda. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat vaziri Katrin Ashton namoyishchilarga misli ko'rilmagan zo'ravonlik bilan javob qaytarayotgan Muammar Qaddafi rejimiga nisbatan keskin jazo choralarini ko'rish fursati keldi deya bayon qildi. Juma kuni Vengriyada bo'lib o'tadigan uchrashuvda Yevropa Ittifoqi mudofaa vazirlari qator choralar, jumladan Liviya rahbariyatiga nisbatan viza cheklovlari va hisob raqamlarini muzlatish kabi sanksiyalarni qo'llash masalasini muhokama qiladi, dedi Ashton.
For the European Union, it's time to consider what we call restrictive measures.
Yevropa Ittifoqi jazo choralari deb aytiladigan Liviyada zo'ravonliklarni to'xtatishni kafolatlash uchun iloji boricha bosim o'tkazilayotgani va mamlakatdagi vaziyat iziga tushib ketishiga hissa qo'shadigan choralar ko'rib chiqish fursati keldi, deya bayon qildi Ashton. Mudofaa vazirlari shuningdek Liviyada qolayotgan 5,000 ziyod Yevropa Ittifoqi fuqarolarini evakuatsiya qilish va insonparvarlik yordamini ko'rsatish masalasini ham muhokama qiladi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen evakuatsiya jarayoni ancha mushkul bo'lishini ta'kidladi. Liviyadan juma kuni evakuatsiya qilingan gretsiyalik Vangelis Vrakas Tripolida ko'rgan kechirganlarini Reuters agentligiga gapirib berdi.
Αεροδρόμιο δηλαδή αν δεν ερχόταν, αν δεν έστελνε κάποιο κράτος αποστολή, δεν υπήρχε περίπτωση να πλησιάσει με τίποτα.
Evakuatsiya missiyasining yordamisiz aeroportga yetib borishning umuman imkoni yo'q edi. Hujumga uchrashingiz turgan gap. Ular to'qmoq, tayoq va ketmon soplarini ko'tarib olgan. Men politsiyachilarni nazarda tutyapman. Ular yollangan kishilar ham bo'lishi mumkin, chunki aksariyati qora tanlilar edi. Aeroportga yaqinlashgan har qanday kishi hujumga uchramoqda. Biror kishidan yo'l-yo'riq so'rashning imkoni umuman yo'q, deydi Tripolidan omon chiqqan gretsiyalik fuqaro. NATO juma kuni Bryusselda majlis o'tkazib, Liviyadagi vaziyat va u yerda qolayotgan xorij fuqarolarini olib chiqishda yordam ko'rsatish masalasini o'rtaga qo'yadi. Fogh Rasmussen NATOning Liviyada harbiy amaliyot o'tkazish rejalari yo'qligini bayon qildi. Jenevada BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi Liviyani tuzilma tarkibidan chiqarish masalasini muhokama qilgani yig'ildi. Inson huquqlari kengashiga a'zo davlat xatti-harakatlarini tergov qilish uchun birinchi marta majlis o'tkazmoqda. Majlisda chiqish qilgan BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Liviyada norozilik namoyishchilarining qatlom qilinishini qoraladi. Minglab odamlar o'ldirilgan va jarohatlangani haqida gap ketyapti, dedi u. Pillay xonim Liviya hukumat kuchlarining namoyishchilarga qarshi tank va vertolyotlardan o'q otgani va qurbon bo'lganlarning ko'pi boshidan o'q yeganini qayd etdi. BMT xavfsizlik kengashi ham juma kuni Nyu-Yorkda favqulodda majlis o'tkazadi. Fransiya va Britaniya ilgari surgan Liviya yetakchilariga qarshi qurol embargosi, moliyaviy sanksiyalar qo'llash va ularni insoniyatga qarshi jinoyat sodir etgan shaxslar sifatida javobgarlikka tortish to'g'risidagi taklif bu majlisning kun tartibidan o'rin olgan asosiy masaladir. Bu boradagi rezolyutsiya loyihasi kelasi hafta ovozga qo'yilishi aytilyapti. Qo'shma Shtatlar ham Qaddafi rejimiga nisbatan jiddiy sanksiyalar joriy qilishga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Britaniya, Fransiya yetakchilariga qo'ng'iroq qilib, Liviyadagi voqealarga nisbatan xalqaro hamjamiyat choralarini ko'rish masalasini muhokama qildi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Jenevada BMT inson huquqlari kengashi majlisida qatnashib, Liviyaning bu tashkilot safidan chiqarish g'oyasini yoqladi. Payshanba kuni Washington Liviya havo hududini yopib qo'yish masalasi va bu mamlakatda harbiy intervensiya ehtimolini ko'rib chiqayotgani ham bayon qilganida, ayni paytda Liviya elchilari, rasmiylari va harbiylari xunrezlikka norozilik bildirib, Qaddafi rejimidan yuz o'girishda davom etmoqda. Payshanba kuni Liviyaning Iordaniyadagi elchisi Muhammad Al-Barg'ati isyonchilar tarafiga o'tganini e'lon qildi.
Ayyuhash-sha'bu labi, في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها.
Büyük halkam, so'nggi voqealar tufayli o'zimning tabiiy joyim bo'lgan, ya'ni siz va sizning orangizda bo'lish uchun egallab turgan vazifamdan ketishga qaror qildim, dedi diplomat. Hokimiyatda qolishga chirpalayotgan Liviya hukumati maoshlarini oshirish, oziq-ovqat narxlarini tushirish va imtiyozlarni ko'paytirishni va'da qildi. Biroq moddiy farovonlik va'dalari isyonni bostira olishi amri mahol ko'rinadi. Muxolifat juma namozidan keyin barcha liviyaliklar, jumladan poytaxt Tripoli aholisini ko'chaga chiqishga chaqirdi. Isyonchilar hozirda mamlakat hududining katta qismini, jumladan 2-chi yirik shahar bo'lgan Benghazini o'z nazoratiga olgan Qaddafining poytaxt va mamlakat janubidagi aholi siyrak yashaydigan mintaqalarini o'z nazoratida ushlab turgani aytilmoqda.
Rahmat Farrux, xalqaro hamjamiyat Liviyada yuzaga kelgan buhronni hal qilish choralarini ko'rib chiqmoqda. Aksil hukumat chiqishlari bosimi ostida qolgan Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi isyonchilarni zo'ravonlik bilan bostirish urinishlarini davom ettirmoqda. Ozodlik radiosi Liviyadagi jarayonlarni kuzatib boradi. Biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotini olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. Paxta terimi mavsumida ichki tartib qoidalarini buzganlikda ayblanib o'qishdan haydalgan, so'ngra sud qarori bilan o'qishga tiklangan talaba yana o'qishdan haydaldi. Bunga Sirdaryo viloyatidagi Guliston davlat universiteti ma'muriyatining Sirdaryo viloyat sudi apellyatsiya kollegiyasiga qilgan kassatsiya shikoyati sabab bo'ldi. Universitetda a'lo baholarga o'qiyotgan 4-kurs talabasi Javlon Tog'ayev o'tgan yilning sentyabr oyida paxta terimi mavsumida kam paxta terayotganligi uchun doim o'qituvchilardan dashnom eshitib kelgan va o'rtoqlari bilan pivo ichib qo'yganligi uning haydalishiga asos bo'lgan edi. Javlon Tog'ayev o'tgan yilning 21 sentyabrda Guliston davlat universiteti rektori qaroriga ko'ra o'qishdan haydaldi. Javlon Tog'ayevning ozodlikka aytishicha, uning o'qishdan haydalishiga asosiy sabab kam paxta terganligi va o'qituvchilardan biri Sherali Mahmudovning unga nisbatan bo'lgan yomon munosabatidir.
Ko'ziga yomon ko'rinib qolgan bo'lsam shuncha qildida endi shu ishlarni ataylab qildi deb bordida shu boshidan beri ogohlantirib kelardi normani bajardi o'p domla ertasi kun termoqchi bo'lardim normani bajarolmagandan keyin ataylab qilyapti deb o'tib prinsip qildida
deydi Javlon Tog'ayev. Domla men haqimda universitet rahbariyatiga yolg'on gaplarni yozib bergan, deydi sobiq talaba.
Shu ichki tartib qoidani qo'pol ravishda buzib har kuni spirtli ichimliklar ichib kelib manaqa meni haqorat qildi, bolalarni paxta termaslikka chaqiryapti, og'zaki unaqa chaqirib buzyapti deb.
Biroq Javlon Tog'ayev bu ayblovlarni inkor etadi. Javlon Tog'ayev o'qishdan g'ayriqonuniy tarzda haydalgani yuzasidan universitetni Boyovut tumani sudiga bergan edi. O'tgan yilning 6-dekabrda mazkur sud Javlon Tog'ayev ustidan chiqarilgan rektor buyrug'ini bekor qildi va talabani o'qishga qayta tiklash haqida qaror chiqardi. Javlon Tog'ayevga ko'ra o'sha sud jarayonida o'qituvchi Sherali Mahmudov Javlonga nisbatan e'lon qilgan ayblovlaridan voz kechgan edi.
Lekin sudda haligi so'roq qilganda tanilgan yo'q u yozgan narsalarini so'kdi deb aytgan yo'q so'kmadi deb aytdi bolalarni ana chaqirganini ham eshitmadim agitatsiya qilganini ham eshitganim yo'q deb tuman sudida bo'lganda aytib berdi hammasini.
Biroq shu yilning 18-fevralda Guliston davlat universiteti ma'muriyatining Sirdaryo viloyat sudi apellyatsiya kollegiyasiga qilgan shikoyati asosida Boyovut tuman sudining Javlon Tog'ayevni o'qishga tiklash haqidagi qarori bekor qilindi. O'qishga tiklangandan xursand bo'lib yurgan o'qishni qizil diplom bilan tugataman deb orzu qilgan Javlon Tog'ayev qishki semestrning 1-chi imtihonini topshirib bo'lgandan so'ng boshqa imtihonlarga qo'yilmadi. 2 oydan so'ng diplom himoyasiga chog'langan talaba yana o'qishdi haydaldi.
Birinchi semestrda bitta fanni topshirdim. Qolgan fanlarga ulgurolmay qoldim. Chaqirib keyin kechagisida borganimda ajrim chiqqan yo'q deb borsam haligi chetlashtirilgan imtihonlarga kirmaysan deb turib oldi. Qaytib keldim keyin. Mana shu ishlar bo'lmaganda qizil diplomga harakat qilayotgandimda.
Javlon Tog'ayev advokati Murod Eshonqulovning ozodlikka mikrofonsiz aytishicha, bu ish hali yakuniga yetgani yo'q. Sirdaryo viloyati sudi apellyatsiya kollegiyasi qarori yuzasidan yuqori sud idoralariga murojaat qilishini aytdi. Guliston davlat universiteti ma'muriyatidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning aytishicha, aslida Javlon Tog'ayevning o'qishdan haydalishiga har yili talabalar majburlab olib chiqiladigan paxta terimi kompaniyasi sabab bo'lgan. Bu mavsum davomida talabalar eng asosiy o'qishdan qolib ketadilar va eng og'ir sharoitlarda hukumatning quli sifatida ishlashga majbur bo'ladilar.
Bizni Sirdaryo viloyatida har yili shu paxta mavsumi boshlangandan bo'yin maktab o'quvchilari, kasblar kollejlari hamda oliy o'quv ta'limlari paxtalarga, tumanlarga jalb qilinadi. Biz masalan shu Jalol Tog'ayev shu universitetda haydalgan studentning sharoitini o'rganish bo'yicha 18 sentyabr kunlari borganimizda, 21 sentyabr kunlari ko'rdik o'sha yerda dalada. Ovqat qilishib olib borishib beradi shu dalani o'zida. Kechqurun ikki marta borgan bo'lsak, shuni kuzatdikki, qarangda endi studentlar tong saharda 6 da podyom turishgandan keyin to 7 gacha linika bo'lar ekan. Endi kim qaysi atriyat qancha kam terdi, normani qanaqa bajarmadi. Keyin biz ikkinchi marta kechqurun borsak, soat 9:30 10lar atrofi edi. Atrofda shu qo'rg'oluvchi militsiyalar yuribdi, bitta navbatchi o'qituvchi yuribdi. Studentlar qanisak u tepada aktiv zalda linika qilishadi. Kechqurunga ularda proverka der ekan. Darhaqiqat svetoryonda derazadan ko'rsak, studentlar tika turgan, o'shani kim qanaqa terdi, xuddi bilasizmi, harbiylashtirgan kazarmaga o'xshar ekanda, shu kechqurun soat 10-11 gacha kam tergan, normani yaxshi bajarmaganlarni 11-12 gacha nima qilib turgizib qo'yib, hattoki ertasi kun bo'ladigan nonushtaga, tushlikdagi ularning obed tushligiga terlanadigan oziq-ovqat mahsulotlarini, ya'ni kartoshka, piyoz, shunaqangi narsalarni achishtirib, xuddi harbiy nima o'xshab narat ko'rsatib, bularga shtrafmoy qilib, jarima qilib, bular ishlatar ekan 12 birlargacha. Buni biz guvohi bo'lib keldik.
Deydi inson huquq faoli Isroil Rizayev. Inson huquq himoyachilari O'zbekistonda paxta terim mavsumida maktab o'quvchilari, litsey, kollej hamda oliy o'quv yurtlari talabalarining paxta terimiga majburan chiqarilishini inson huquqlarining buzilishi sifatida baholaydilar. Xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatdan foydalanganligi haqida bong urib keladilar. O'tgan yili paxta terimi mavsumida paxta terimiga chiqqan maktab o'quvchilarini olib qaytayotgan Jizzaxdagi mikroavtobus yo'l chetida turgan mashina kelib urilishi oqibatida bir o'qituvchi halok bo'lib, 7 nafar o'quvchi tan jarohati olgan edi. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonlik Hilola Kilimanjaro cho'qqisini zabt etdi. Toshkentlik Hilola Shukurovaning kasbi iqtisodchi, yoshligidan Chimyon tog'larida cho'qqilarga chiqish uning hobbisi bo'lgan. Yaqinda 31 yoshli Hilola Afrikaning eng baland cho'qqisi Kilimanjaroni zabt etib, bu yerga O'zbekiston bayrog'ini tikdi. Hilola bilan muxbirimiz Basira suhbatlashdi.
Hilola Shukurova asli toshkentlik, bir necha yildan buyon Daniyada yashaydi.
Буквально в 100 километрах от Ташкента у нас потрясающие горы, поэтому я на самом деле выросла в горах.
Toshkentdan deyarli 100 kilometr naroqda bizning ajoyib tog'larimiz bor. Shuning uchun men tog'larda katta bo'lganman deyishim mumkin. Chunki yozda oilamiz bilan doim toqqa chiqar edik. Chimyon odamni hayratda qoldiradigan darajada chiroyli joydir. Bilasizmi, men qayerda bo'lmay o'sha sohinch meni tog'larga tortadi. Tanzaniyaga borish, Kilimanjaro cho'qqisiga ko'tarilish imkoniyati paydo bo'lganda men darrov rozi bo'ldim, deydi Hilola Shukurova. Hilola daniyalik bir necha tanishlari bilan 19 fevral kuni Tanzaniya vaqti bilan ertalab soat 8:30 Kilimanjaro cho'qqisini zabt etdi. U yerda hammasi qayd etiladi. Kim soat nechida toqqa chiqqani, shuning uchun aniq soat 8:30 ekanligini bilaman. Bir necha yo'lboshchi beriladi. O'ta xavfli cho'qqiga ko'tarilish bo'lgani bois pasport ma'lumotlarigacha qayd etiladi, deya davom etadi suhbatdoshimiz. Kilimanjaro dunyoning eng baland cho'qqilaridan biri va Afrika qit'asining eng yuqori nuqtasidir. U Everest, Elbrus, Aconcagua va Makinli tog'lari kabi alpinistlarni o'ziga tortadi. Kilimanjaro cho'qqisi dengiz sathidan 5895 metr balandlikda joylashgan. Hilola cho'qqiga ko'tarilish uchun 5 kun vaqt sarfladi.
потому что вы видите, высота там 5000.
Чунки барандаги 5895 метр болгандан кейин кислород баллонлари бўлиши керак. Биз эса баллонларсиз чиқишга келишган эдик. Шунинг учун секин-аста иқлимга мослашиб кўтарилдик. Мен ёшлигимдан спорт билан шуғланаман. Югураман, сузаман, шу боисдан жисмоний тайёргарлигим ёрдам берди деб ўйлайман. Кислородсиз лекин жуда қийин бўлди, деди Хилола. У феврал ойида Африканинг энг баланд чўқисига кўтарилганлар орасида ягона ўзбекистонлик бўлди. Ундан олдин ўзбекистонликлар бу чўқини забт этганми йўқми аниқ эмас.
Дело в том, что когда при такой острой нехватке кислорода очень тяжело что-то с собой нести.
Gap shundaki, kislorod yetishmaydigan paytda biror narsani ko'tarib tepalikka chiqish juda ham og'ir. U yarim kilo bo'lsa ham qiyin. U yerda doim yomg'ir yog'adi, doim qor. Men shuni bilganim bois O'zbekiston bayrog'ini printerdan chiqarib, laminatsiya qildirib oldim. Bilasizmi, bu vatanparvarlik tuyg'usi. O'zbekiston bayrog'i bilan o'sha yerda rasmga tushish. Men Kilimanjaro tog'iga ko'tarilgan vatandoshlarimiz soni qancha ekanligini bilishga harakat qildim. Afsuski, buni aniqlay olmadim. Men milliy g'ururga to'laman. Mana o'zbekistonliklar ham tog' cho'qqilarini zabt etyapti degan ma'noda. Bu bizning ichimizdagi tuyg'u, dedi Hilola Shukurova. Hilolaning o'zi iqtisodchi, u dastlab Moskvadagi Plexanov akademiyasining iqtisod yo'nalishida ta'lim olgan. So'ngra Kopengagendagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida ushbu yo'nalishda o'qishni davom ettirgan. O'zining aytishicha, Hilola Toshkentlik oddiy ziyolilar oilasining farzandi. Uning tog' cho'qqisiga chiqishini Hilolaning yaqinlari xavotir bilan kuzatishgan.
На самом деле, мои родители изначально были очень против моего восхождения.
To'g'risini aytsam, mening ota-onam boshida toqqa chiqishimga qarshi edilar. Chunki men ilgari bunday ish bilan professional tarzda shug'ullanmaganman. Men oddiy havaskorman, biroq mening fe'l-atvorimni, o'jarligimni bilishganlari uchun rozi bo'lishdi. Cho'qqiga ko'tarilayotganimizning ikkinchi kuni mobil aloqasiz qoldik. Chunki u yerda bunday balandlikda mobil aloqa ishlamaydi. O'sha paytda xavotir olishgan. Cho'qqidan tushib telefonlashdim, rasmlarni uzatdim, dedi o'zbekistonlik alpinist. Hilola Kilimanjaro cho'qqisini zabt etish hayajonli bo'ldi, deydi.
Я плакала от счастья, от радости.
Men yig'ladim, quvonganimdan, baxtli ekanligimdan. Toqqa ko'tarilishning o'ziga 10 soat vaqt ketdi. Ba'zi joyda yurishdan charchab, emaklagan vaqtim ham bo'ldi. Shu boisdan cho'qqiga yetib olganimdan keyin, Xudoga shukr, rahmat dedim, xolos. Yetkazganiga, omon qolganimga, dedi Hilola. Afrikaning yuqori nuqtasiga chiqqan Hilola Shukurova yana Daniyaga qaytgan. Facebook sahifasida Kilimanjaro tog'ida O'zbekiston bayrog'i bilan tushgan rasmini ko'rib, Hilolaning do'stlari u bilan faxrlanishmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonlik Hilola Afrikadagi eng baland cho'qqi Kilimanjaro cho'qqisini zabt etdi. U yerga O'zbekiston bayrog'ini tikdi. Uning aytishicha, shu paytgacha bu cho'qqini hali biror bir o'zbekistonlik zabt etmagan. Ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni Tojikistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikiston bilan bo'lgan munosabatlari haqida Xo'janddagi muxbirimiz Alisher hikoya qiladi.
Tojikiston rasmiylaridan uchrashgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining nizolar oldini olish markazi direktori Gerbert Zalber Tojikiston va O'zbekiston munosabatlarida murakkabliklar borligida OBSE rahbariyati xabardor ekanini ta'kidladi. Ikki respublika o'rtasida yuzaga kelgan asosiy muammolar Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston hududida ushlanib qolayotganligi va suv energetika muammolari bilan bog'liqdir, deya qayd etdi mehmon. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi davlat naziri bo'lib o'tgan uchrashuvlari haqida bularni ma'lum qildi.
Hamroxon Zarifi va Erdil Zalber masalahoi hamkori Tojikistonro sozmoni
Hamroxon Zarifi va janob Zalber Tojikiston va OBSE o'rtasidagi hamkorlik masalalari qatori qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlar haqida muloqot qildilar. O'zbekiston tomoni mazkur masalani Tojikiston bilan vositachilarsiz hal etishini aytib kelmoqda. Lekin janob Zalber mazkur muammolar OBSEning ko'rib chiqilajak masalalar kun tartibiga kiritilganligini ta'kidladi. Zalberning aytishicha, ikki tomon ham OBSEning doimiy kengashida mazkur masala yuzasidan o'z fikrini aytgan. Suhbat nihoyasida janob Zalber ushbu masalalar xalqaro miqyosda ko'rib chiqilishining o'zi muammoni hal qilish yo'llarini izlab topishga turtki bo'lishini ta'kidladi, dedi davlat naziri. Biroq tahlilchilar AQSh yo'l-yo'rig'i bilan ish tutadigan OBS hamda BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bu masalada biror bir natijaga erisha olishiga shubha bilan qaramoqda. Tahlilchi Akmali Furozon OBS vakili gaplarini qisman quvvatlar ekan, o'zbek-tojik munosabatlarining tobora sovuqlashib borayotganida uchinchi kuch ta'siri borligini aytadi. O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari o'z qarorlaridan mustaqil emaslar. Ular yurgizayotgan siyosatga tashqi omil yoki uchinchi davlat ta'siri ham doim sezilib kelgan. Bugungi kunda munosabatlarning shu darajada keskinlashayotganligiga ham tashqi omil ta'siri bor. Varog'in ham yuk vagonlari ham o'sha xorijiy davlatlar uchun asosiy pishang rolini o'ynayotir, deydi Akmal Furozon. Tahlilchi fikricha bu masalada Rossiyani ham unutmaslik kerak, chunki Rossiya O'zbekiston yengidan qo'l chiqarib bir necha bor Tojikistonga bosim o'tkazib kelgani hammaga ma'lum. Tarixchi siyosatchilar Nurali Davlat fikricha O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari muammosi kecha paydo bo'lmagan. Bu muammoning ildizi Tojikistondagi fuqarolik urushli yillariga borib taqaladi, deydi u. Avvaliga rasmiy Toshkent haqiqatdan ham katta yordam ko'rsatdi. Biroq keyinchalik Tojikistonda konstitutsiyaviy tuzum tarafdorlari bo'lgan Xalq fronti doirasida uning davlat qo'mondonlari vositasida rasmiy Toshkent Tojikistonning ichki ishlariga aralasha boshlagan. Hukumat tepasiga kelgan Imomali Rahmon va uning atrofidagilar ko'p o'tmay buni angladi va Karimovga tegishli javob ham qaytardi, deydi Nurali Davlat. Boshqa tahlilchilar esa bu masalada ommaviy axborot vositalari vakillaridan tortib rasmiylargacha nekbinroq bo'lish kerak degan fikrda. Tojikiston qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilab olishiga hali ham vaqt va imkoniyati bor, deya mulohaza qiladi tahlilchi Alijon Abdunabiyev.
To'yki har chiqadar ziyotar mamlakat yerlari bo'yicha mubodiram.
Birinchi galda Tojikiston hukumati diplomatik siyosati saviyasini ko'tarishi lozim. Shuningdek, har qanday loyihalarning mintaqa, jumladan qo'shni O'zbekiston va ekologiyasi va xavfsizligi uchun zararsiz ekanini u tomonga tushuntirib berish bilan birga amalda ko'rsatmoq kerak. Ammo Tojikiston keyingi vaqtlarda asosan xalqaro hamjamiyatga O'zbekiston ustidan shikoyat qila boshladi. Bu ham munosabatlarning keskinlashishidagi asosiy omillardan biridir, deydi tahlilchi Alijon Abdunabiyev. Mustaqil kuzatuvchi Bobojon Mirzoyevning fikricha, Tojikiston aqali bir marta O'zbekiston talablariga quloq tutishi lozim. Rostiga, O'zbekiston rasmiylari rog'inni qurmanglar deyishganini hech ham eslolmayman. Ularning talabi faqat xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilingunicha rekonstruksiya ishlarini to'xtatishni so'rayapti xolos. Boz ustiga 2009-2010 yillarda janob Karimov mana shu ishlar amalga oshirilsa, GES qurilishga yordam berishni ham aytgan edi. Mana, rog'in masalasida ham nihoyat ekspertlar aniqlandi. Demak, boshqa masalalarda ham mana shunday o'zaro kelishuvga erishish mumkin. Shu hisobdan qo'shinlarga vositachilar kerak emas, deydi Bobojon Mirzoyev. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Hurmatli tinglovchi, Tojikistondan kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining nizolar oldini olish markazi direktori Gerbert Zalber tojik-o'zbek muammolarini hal qilishda o'z tashkiloti yordam berish niyatida ekanini aytdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Alisher Usmonov qidiruvda degan gap uydirma bo'lib chiqdi. Zuckerberg Andy Comics qahramoni bo'ldi. Gruziya Sovet bosqini kunini xotirlamoqda. Pokistonda NATO kuchlariga yonilg'i olib ketayotgan tankerlar portlatildi. Iroq bo'ylab nafrat kuni o'tkazilmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Biz nogironlarga kun berishmayapti, deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi Jo'raqul Sohibnazarov.
Men Surxondaryodan Sariosiyo rayon Mirzo Ulug'bek 2 uydan, ya'ni ko'zi ozlar jamiyatdan birinchi guruh nogironi Sohibnazarov Jo'raqulman. Bir qarib 2 yil berdi, bir muammo bor, hech muammo yechib bo'lmayapti. Sizlarga endi murojaat qilib hal qilmasam hech ilojini topolmadim. Mana bizda 97 yil ko'zi o'zlar uchun ikki qavatli uy berilgandi. 20 ko'chalikka. Usti shifr qilinmagan edi. Keyin uni direktorimiz Hojiyev Shamsin degan bor. Bitta zo'ravon. Aytki, ko'rsatlarda 3 xonalikka 400 mingdan, 2 xonalikda 20 ming 3 yil muddatda beradilar dedi.
Har oydami yoki nimasigami?
Har oyda, ha, har oyda 3 yil muddatda 3 xonalik 400 ming, 2 xonalik 20 mingdan beradilar. Kim bermasa dedi, men bersam jamiyatdan yo'q qilib tashlayman dedi. 2009 yil 10 aprel kuni voqea bo'lyapti. Keyin may oyidan boshlab oldi 2009 yil. Keyin bizlar berdik, 2 oy berolmadim, to'g'ridan-da. Hali o'yam chiqqan yo'q, endi 21 may oyida berganman. Endi 24 kega berganim yo'q edi. Men o'zim Lena shahriga edim, bir cho'q telefon keldiki, nima, so'ngiz yo'q qilib kelgin dedi. Uyimda oldiga 2 yer maydon bor-da, ichida ekin bor-da. Ekinni ustiga kirdi, setka bilan aylantirib olgandi. Setkani buzib, kamazni haydab, ichiga tosh to'kibdi. Tosh to'kib berdi, bolalarga o'yinga o'qib berdi. Yana 2009 yil 16 iyul kuni molxonam bordi, samoxona bordi, hammom, naves bordi, hammasi betondan edi. Uni traktor olib kirib chaqa qildi. Keyin bu prezidentning qarori. Mayti boshqalardiki, may ishing bo'lmasin dedi. May sanikini chaqa qilaman dedi. Sen pul bermading dedi. 2 yil bo'lyapti, menga hech kim bermabdi, 2 ta nogironni. O'zi ham birinchi guruh nogironi, biroq xil tashkilot organlari rontasi kelib aytmaydiku, sen nima qilyapsan, sen nima ish qilyapsan, bu nogironni kim bermayapsan dedi.
Deydi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi Jo'raqul Sohibnazarov. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryolik, Samarqandlik, Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jasur, u Ozodlik radiosining Ozodlik radiosida efirga ketgan uy daftarlari haqidagi eshitirishga o'z munosabatini bildiradi.
Mana yaqinda radiolarda eshitib qoldim. Samarqandda oilada daftar qilayotgan ekan, shunga bir o'zimni ham fikrim bor edi, shuni bildirmoqchi edim. Odamlarni aytishicha bu chaqimchilik daftari desak bo'ladimi, keyin yana shunaqa gaplar yuribdi. Mana yurtdoshlarimiz biladi. Odam boshiga bittadan ikkitadan mol bo'lishi kerak ekan, endi qishloq joyda yashagandan keyin bitta ikkita mol bo'lsa bo'lmaydi, unga nima deydi, ko'plarni noroziligiga sabab bo'lyapti. Shu haqida o'zimni ham fikrimni bildirmoqchi edim.
Yo, mana shu uy daftarlari haqida gapirmoqchisizlardan tasdiqlanyaptimi shu narsa?
Ha, bizda albatta borda, shu uchun borligi uchun endi daftarida mana bu nima deydi, o'sha raislarini, yordamchilarini, yordamchilarida ana shular olib kelyapti-da. Ana shular olib kelyapti, 3000 dan pul pasportlarni yozib olib. Nima deydi, uyingizga kim kelyapti? Yo bir o'rtoqlaringiz keladimi, qarindoshlaringiz keladimi? O'shalarni nomini qaytib qo'yish kerakmish. Begona kishi keladimi, yo qarindoshlarmi? Mollarni ikkitadan jon boshiga ikkitadan ziyod bo'lmasligi kerakmish degan gaplar ham bordi.
Yo, masalan, jon boshiga ikkitadan mol bo'lishi kerak deb kim aytdi? U daftarda yo'q-ku bunaqa yozuv.
Ha, endi shu mahalla o'sha yordamchilari shunaqa deb aytishdi. Ha, molni ko'p qilmaslik kerak emish, shunaqa qonun chiqayotgan emish deb aytishdi.
To'g'ri. Endi siz mana bir o'zbek sifatida nima deysiz mana shunaqa bir ishlarga?
Bunaqa ishlarga endi nima deydi, odamlarni boy bo'lmasligimi yoki bir rivojlanishini qo'yishmaydimi, shunga shunaqa deb o'ylaymanda. Erkinligi ozgina emas, 100% cheklanyapti deb o'ylaymanda.
deydi Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Bizning shu haqdagi maqolamiz internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar kela boshladi, ayniqsa uy daftarlarining joriy qilinishi haqida. Jumladan Ahmad Ali degan muallif yozadi, bir ironiya tarzida, bir kulgili tarzda yoki hajviya qilib yozadi. Masalan, Samarqand viloyati Bulung'ur tumani Parpashobod 48-chi xonadon kirdi, chiqdi, o'tirdi, yotdi, gapirdi, gapirmadi, qaradi, qaramadi daftari. Nomer 1-chi. Payshanba 12 yanvar qorong'ida qaynisinglim 2 eri bilan bizning xonadonda kamida 4 soatlarcha mehmon bo'lib qaytishdi. A. Qaynisinglim Shohida 66 yil tavallud topgan, sudlanmagan. 90 yilda sudlangan, bozorda joy talashib o'rtoqlar sudi ko'rilib 43 ming so'm davlat hisobiga jarimalangan, hozirda pagashenya bo'lgan. Pasport raqami falon falon falon. Ichki ishlar Bulung'ur ichki ishlar bo'limidan berilgan. Eri Shod Usmatjon, o'zini nomi Shaqishbay, o'rischa nomi Shasha, Qoraqalpoqning chegara beyni tomoniga qarab ketgan bigi oq jigitidan 1946 yil 2 o'tovida tavallud topgan. Mehmonlarni 4 soat og'zini poyladim. 1-2 chuqur xursinib, ha, hayotimiz rivojlanib kelyapti deb siyosatga shama etishim hayb bo'ldi. Lekin televizorda so'nggi axborot boshlanishi bilan shoqqa televizorga qo'lini miltiq etib, "Ol u yoqqa, yaxshiroq ko'rsatuv yo'qmi?" dedi. Men shunda vaqtni boy bermasdan zatsepkamni boshladim. Nimaga? Shoqqaxon axir axborotda prezidentimiz chiqsalar, ularning qarorlari o'qib eshitiriladi deb javob kutdim. Shoqqa anoylardan emas, har holda kepezalarga 3-4 marotaba kirib chiqqan sira zixitlandi chamamda. Menga qarab, "Jiyaningiz har doim so'nggi axborotlarni, davlatga tegishli ko'rsatuvlarni zapis qilib yetib boradi, kechqurun ko'rib yotamiz" deb javob qaytardi. Xullas, tinglovchimiz juda bir qiziq o'zining kuzatishlarini bergan, yana bir Jo'lqinboyning daftariga o'xshash bir satira janrida bir chiroyli qilib yozgan. Agar internet saytimizga kirsangiz, buni siz to'lig'icha o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz tinglovchi erkin mikrofon rukunda davom etadi. Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli otaxon bilan suhbatimiz salgina cho'zildi. Bunga ayb buyurmas, chunki otaxon bu zamon haqida, bu jamiyat haqida, bu odamlar haqida o'z fikrlarini bildirdi.
Odamlar endi shu g'udoqda yaqiladi, tidaq qiladi, nima qiladi, shu kunini ko'rib o'tiribdi-da, bir bola qilib endi o'lmaganim o'lmoq. Nima qilsin bechoralar endi, qayoqqa borsin endi? Jamiyatni tuzilish shunday bo'lsa. Akatlar o'zlarini biladi. Kecha aytdilar, qale biladi. Hali qaysi bir rayonlarda hokim qamaldi. U O'zbekiston bo'yicha o'zi 185 tama 200 yaqin rayon bor. Hammasining hokimlari bari poraxo'rda bo'lar endi. O'zlarini biladi ular. Bu xalqchi besharlar bilan ishi nima bo'lardin? Ular o'zlarining cho'ntagini to'ldirsa, boy bo'lsa, qo'sha-qo'sha mashina olsa, qo'sha-qo'sha imorat qilsa, xalqni o'lganimdan ishi yo'q, xalqni bir talabini oladigan rahbarni o'zi yo'q. Hali endi 4 kun 5 kundan beri gaz degan narsani o'zi yo'q, sibit ham yo'q. Bolalar na dars tayyorlaydi, na televizor ko'raladi.
Bova necha
kun o'zimiz deymiz, baqarishga qalib qaynoq suvni bir bola qilib yola yog'ib qaynoq suv qilib o'choqda baqarishga solib o'rnatib qo'yamiz, jilitib o'tiribmiz ham.
Nechiga kirdingiz bova?
82-da.
82. Shunaqa zamonlar qachon ko'rganmisiz yoshligingizda? Yo'q.
Endi biz bunday zamonlarda men 41-45 yillarda ham ko'rmaganman. Tudabiy qorbo'g'onda ham shunday ham shali bu ko'mir degan narsalar bo'lib turardi. Bilmadim, men mustaqillik bo'lganiga 20 yil bo'ldi. 20 yildan beri xarob bo'ldi qayta O'zbekiston baligi. Lenin bilan Stalinning davrida qolgan narsalarni yib yetib tamam qoldi, o'zlari o'tirib qoldi. Endi qachon elim bilan Stalin tug'ilsa edi, bir bola qilib bo'lardi, bir kattalar rahbarlarni Stalin quchoqlab o'tirganlarida otim dumiga baylab jo'natarmidi Sibirga qaratib. Barisi avorsangiz, o'zingizni bir chaqaloq tug'ilg'iday bo'lsa, o'zingizni bilimizga chaqangiz sotib olsangiz, bir kilogramm qo'ydingiz o'sha endi 14 ming 15 ming bo'ladimi endi bozorda endi. Ovni ham tarada qilg'iday bo'lsangiz 850 gram 900 gram keladi, ularni suyagi bor. Onu taşıdım tarafta metre litreden urib yaptı da taradı onların da.
Pensiyalar kartışkadan mı yoki nakber yaptı mı?
Kartışkadan maklamız indi kartışka bir kandan ki bunu hem hani Kozak'tın oru magazinde 80 bin durdu. Kartışka kakıda yapsanız 88 bin alasız. Hani Özbekistan'ın özünün şorşu bana yalgırganın olunu 70 bin alasız. Laf pul degan narsani o'zi yo'q. Bilmayman pul degan nima qilyapti bular hammasi. Hali dastiqa salib bosh qo'yib yo bir ko'rpa qilib to'shab yotib kattalarning o'zi.
Deydi Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli otaxon. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni mintaqada olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonda chiqadigan gazetalardan birining 25 fevral kuni yozishicha, rossiyalik milliarder Alisher Usmonov qirg'izistonlik o'zbek yigitlarini chet elda harbiy tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. Aytishlaricha, degan pisanda bilan boshlangan bu xabar Alisher Usmonov atrofida 24 fevral kuni ommaviy axborot vositalarida boshlanib ketgan shov-shuv ketidan paydo bo'ldi. Emishki, Alisher Usmonovni O'sh viloyat ichki ishlar boshqaruvi qidiruvga berganmish. Aslida rossiyalik milliarder qidiruvga berilganiga dalil bo'lishi mumkin bo'lgan hujjat ozodlikka 2010-yilning 1-dekabrida yetib kelgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Alisher Usmonov qidiruvga berilgani to'g'risidagi xabar paydo bo'lganidan keyin Ozodlik muxbiri Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati inspektori Ernis Osmanbayev bunday dedi:
списках разыскиваемых Министерством внутренних дел Кыргызской Республики гражданин Российской Федерации Усманов Алишер Бурханович.
Кыргызстан Республикасы tomonidan qidirilayotgan shaxslar ro'yxatida Rossiya Federatsiyasi fuqarosi 1953-yilda Namangan viloyati Chust shahrida tug'ilgan Usmonov Alisher Burxonovich yo'q.
1953 года рождения, уроженец города Чуст Наманганской области Республики Узбекистан. Не значится.
Ozodlik muxbiri Alisher Usmonov yetakchilik qilayotgan Gazprom Invest Holding bilan ham bog'landi. Holdingning o'zini Alla deb tanishtirgan vakili ham Alisher Usmonovning qidiruvda emasligini aytdi.
Он ни в каком розыске не является, поэтому не понимаю, что за данные и что...
Усмановның кадруге берілгені торыстайды хабар, чуракты турмайдыген гэп, деді Газпром Инвест Холдинг вакилі.
Ага. Как это глупость. Нет, никаких официальных заявлений мы не будем, то что чушь.
Bundan qariyb 3 oy oldin, 1-dekabrda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi orientirovkasi suratini olganida Ozodlik radiosi ham uni kurakda turmaydigan gap sifatida qabul qilgan, lekin har ehtimolga qarshi bu informatsiyani Alisher Usmonovniki ekanligi aytiladigan Kommersant gazetasiga jo'natgan edi. Aftidan Kommersantdagilar ham bu informatsiyani kurakda turmaydigan gap deb qabul qilgan shekilli hech qanday reaksiya bo'lmadi. Lekin Ozodlik informatsiyani Kommersantga jo'natib qo'yish bilan cheklanmadi. O'shdagi bir ishonchli manbamiz iltimosimizga javoban O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi o'z manbasiga orientirovkani ko'rsatgandi. Ichki ishlar boshqarmasi vakili bizning manba savoliga "Bu ichki informatsiya sizga qanday tushib qoldi?" deb savol bilan javob bergan. Ya'ni Alisher Usmonovning qidiruvga berilganini inkor etmagan edi. Biroq o'sha paytda har qanday informatsiyadan manbamizning xavfsizligini qimmatroq bilib, yangi tafsilotlar paydo bo'lgunicha indamaslikka qaror qilgan edik. Mana endi bugungi kelib Usmonovning qidiruvga berilgani to'g'risidagi xabar oshkor bo'ldi. Bu xabar ikkala tomondan rad etildi ham. Bir qarashda masala hal bo'lganday, lekin bir qarashda xolos. Agar Qirg'iziston ombudsmani Tursunbek Aqun o'z vaqtida Alisher Usmonovni o'sh voqealari bo'yicha kitob chiqarishni moliyalashtirayotganlikda ayblagan bo'lsa, 25 fevral kuni Gazetter.org sayti Alibi gazetasi 25 fevral kungi sonida e'lon qilingan maqolani ko'chirib bosdi. Alibiga ko'ra, rossiyalik milliarder Alisher Usmonov qirg'izistonlik o'zbek yigitlarini chet elda harbiy tayyorgarlikdan o'tkazayotgan emish. Gazetaning bu xabari aytishlaricha degan pisanda bilan boshlanganiga qaramay, undan hosil bo'ladigan effekt kamayib qolmaydi. Aytilgan gaplardan kelib chiqadigan savollarimizni kuni kecha Moskvalik Markaziy Osiyoshunos tahlilchi Sanobar Shermatovaga berdik. Sanobar opa, Alisher Usmonov qidiruvga berilganiga, orientirovka chiqarilganiga ishonasizmi?
Знаете, очень много признаков того, что действительно такая ориентировка была. И потом понятна позиция МВД Киргизии, потому что МВД сидит в Бишкеке.
Shunday orientirovka chindan ham bo'lganiga ishonishga undaydigan alomatlar juda ko'p. Bishkekda joylashgan vazirlik xabarni inkor qilishini ham tushunish mumkin. Vazirlikdagilar rossiyalik taniqli tadbirkor va metsenatga nisbatan bunday bema'nilikni qilmagan bo'lardilar. Bu o'shdagilarning ishi.
Это сделали Ашани. Это было сделано в Оше.
Nima uchun O'sh militsiyasi aynan Usmonovni tanlagan deb o'ylaysiz?
Трудно сказать, то ли это какая-то такая всеобщая подозрительность.
Bir narsa deyish qiyin, balki hammadan va har bir odamdan gumon qilish oqibatidir bu. Balki qirg'izistonlik qochqinlarga insonparvarlik yordami jo'natmoqchi bo'lgani to'g'risidagi xabar ta'sir qilgandir. Shundan keyin Alisher Usmonovning miqyosini tasavvur ham qilish olmaganlarmi, har holda fantaziyalari qo'zib ketgan bo'lsa kerakda.
А дальше такая, знаете, неуёмная фантазия у них сработала.
Алибидаги бугунги гапни ҳам ўқигандирсиз.
Из Киргизии, как пишет вот газета Алиби, никого, никаких ребят, джигитов, значит, узбеков, он оттуда не вытаскивал.
Ўқидим. Алиби газетаси ёзганидек, Усмонов ҳеч қандай ўзбек йигитларини ташқарига олиб чиққани йўқ. Мендаги маълумотларга қараганда, унинг қирғизистонлик ўзбеклар билан ҳеч қандай алоқаси йўқ. Ҳатто Tursunbek Akunning gaplarida ham asos yo'q. O'sh voqealari yuzasidan hech qanday kitobni moliyalashtirgan emas.
И даже вот то, о чём писал Tursunbek Akun, омбудсман Киргизии, о том, что выходят книги в нескольких странах мира о событиях в Киргизии, это тоже неправда. Вот ничего он не спонсировал, никаких книг.
Деда тахлилчи Sanobar Shermatova.
Qirg'izistonda chiqadigan gazetalardan birining 25 fevral kuni yozishicha, rossiyalik milliarder Alisher Usmonov qirg'izistonlik o'zbek yigitlarini chet elda harbiy tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. Ana shu xabar yuzasidan muxbirimiz o'tkazgan tekshirish natijalari bilan tanishdingiz. Surishtiruv natijalari bilan navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlari BMT bosh kotibi Pan Gi Munga murojaat qildi. Unda Afg'onistonda narkotik moddalarning yetishtirilishi xalqaro tinchlik va xavfsizlikka tahdid deb ta'riflanishi so'ralgan. Ayni paytda MDH doirasidagi boshqa tuzilmalar Markaziy Osiyo orqali o'tayotgan narkotik moddalar tranzitiga qarshi kurashni jadallashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
KXSHT Afg'onistonda ko'lami oshib borayotgan narkotik moddalar ishlab chiqarilishiga insoniyatga global tahdid maqomi berilishini so'rab BMT kotibiyatiga murojaat qildi. Bu haqda xabar qilgan KXSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuzaga ko'ra, hujjat tashkilotga a'zo O'zbekiston, Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlari tomonidan imzolangan.
Это значит, что все государства в случае принятия именно вот этого решения Советом Безопасности, должны принимать самые активные меры по борьбе с афганским наркотрафиком. В этом же заявлении...
Мазкур мурожатнома БМТ-нинг хавфсизлик кенгаши томонидан қабул қилинса, дунёнинг барча давлатлари афғон наркотрафигига қарши фаол курашлари зарур бўлишини англатади. Шунингдек, бу ҳужжатда афғон наркотрафигига қарши курашда барча халқаро тузилмалар фаолиятини жадаллаштириш таклифи илгари сурилди, деди Николай Бардюжа. KHST rahbarining matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, murojaatnomada Afg'onistonda qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida BMT missiyasining mamlakatdagi vakolatlarini kengaytirish masalasi ham ko'tarilgan. Nikolay Bardyuja hujjat asosida qabul qilinajak chora-tadbirlar Afg'onistondagi xalqaro tinchlik saqlovchi kuchlarni narkotik ishlab chiqarishga qarshi kurash majburiyatlarini qat'iy belgilab berishiga ishonishini aytdi. Rossiya narkotiklarni nazorat qilish federal xizmati rahbari Viktor Ivanov Afg'onistondagi tinchlikni saqlash bo'yicha xalqaro kuchlar faoliyatini samarasizligi borasida shunday fikr bildirdi.
Территория Афганистана, находясь в зоне ответственности международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане, так сказать, под патронажем, произвела за эти годы феноменальное количество наркотиков общей стоимостью почти 1 триллион долларов.
Afg'oniston hududi xalqaro tinchlik saqlovchi kuchlar mas'uliyati doirasida bo'lishiga qaramasdan, shu yillar davomida misli ko'rilmagan miqdorda, ya'ni umumiy hajmi 1 trillion dollardan ziyod narkotik ishlab chiqardi. Boshqacha qilib aytsak, koalitsiyaga kiruvchi davlatlar soliq to'lovchilari Afg'onistonga 300 milliard dollar hajmida mablag' sarflab, o'rniga 5000 tonna sof geroin qabul qildi. Xalqaro narkomafiya va terrorchilik tarmoqlari esa 1000 milliard dollar daromad oldi. Dedi FSKN direktori Viktor Ivanov. U bunday holatning vujudga kelganini birinchi navbatda Afg'onistondagi NATO kuchlari harbiylar tomonidan olib borilayotgan siyosat natijalari o'laroq qabul qilinishi kerakligini bildirdi. Aytib o'tish joiz, BMTning xavfsizlik kengashi tomonidan afg'on narkotrafikiga tahdid maqomining berilishi xalqaro shartnomalarga ko'ra iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilish yoki qurolli kuchlarni qo'llash mumkinligini ham nazarda tutgan. Ayni paytda MDH davlatlari Rossiya boshchiligida Afg'onistondan narkotik moddalarning eksporti va tranzitiga qarshi boshqa siyosiy va harbiy birlashmalar doirasida ham kurashni jaddallashtirmoqda o'xshaydi. O'tgan seshanba, 22 fevralda Davlat Dumasi Rossiya va MDHning ayrim davlatlari o'rtasida imzolangan narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bo'yicha Markaziy Osiyo mintaqaviy axborot muvofiqlashtirish markazi tuzilishi haqidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Bu shartnoma 2009-yilning sentyabrida imzolangan, dedi Markaziy Osiyodagi narkotiklarga qarshi kurash markazining axborot analitika bo'limi boshlig'i polkovnik Amanjol O'rozbayev Ozodlik bilan suhbatda.
Этот центр уже действует, значит, он действует в режиме пилотной фазы с 1 ноября 2007 года. И главы всех семи государств его уже ратифицировали.
Aslida bu markaz tajriba shaklida 2007-yilning 1-noyabridan faoliyat yuritib kelmoqda va uni barcha 7 ta davlat rahbarlari 2009-yilda imzolashgan. Endi mana davlatlar parlamentlari ratifikatsiya qilmoqda. Shartnomani faqatgina Rossiya va O'zbekiston imzolamagan edi. Endilikda O'zbekiston parlamenti imzolanishini kutamiz, dedi Amanjol O'rozbayev. Markaz rasmiysining ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Osiyodagi narkotiklarga qarshi kurash markazi Qozog'istonning Ostona shahrida joylashgan bo'lib, uning faoliyati Buyuk Britaniya, Italiya, Kanada, Lyuksemburg, AQSh, Turkiya va boshqa qator xalqaro tashkilotlar yordami asosida faoliyat yuritadi. Markazning dastlabki yalpi byudjeti 15,5 million dollarni tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Sizningcha, nima sababdan O'zbekiston narkotiklarga qarshi kurash markazi haqidagi shartnomani hanuzgacha ratifikatsiya qilgani yo'q? Savolimizga markaz rasmiysi Amanjol O'rozbayev bunday javob berdi.
O'zbekiston, видимо, у него какие-то свои, наверное, на этот счёт соображения. Свои какие-то политические дивиденды, может, преследуют. Здесь вот мы затрудняемся в этом плане за них сказать.
O'zbekistonning bu masalaga doir o'zining qandaydir boshqa fikr mulohazalari bo'lishi mumkin. Balkim qandaydir shaxsiy siyosiy dividendlar bordir. Bu masalada biror nima deyishga ham qiynalaman. Gap shundaki, aslini olganda bizning tuzilmamiz KHST va boshqa tashkilotlardan farqli o'laroq siyosatdan mutlaqo xoli. Uning faoliyati MDH doirasida to'liq narko biznesga qarshi kurashga yo'naltirilgan. Shu sababli O'zbekiston parlamenti ham uni rasmiylashtiradi degan umiddamiz, dedi Markaziy Osiyodagi narkotiklarga qarshi kurash markazining axborot analitika bo'lim boshlig'i polkovnik Amanjol O'rozbayev. Ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy Osiyodagi narkotiklarga qarshi kurash markazi 2010-yil davomida 150 kilogramdan ziyod turli bank moddalarini musodara qilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlari BMT bosh kotibi Ban Ki-munga murojaat qildi. Unda Afg'onistonda narkotik moddalarning yetishtirilishi xalqaro tinchlik va xavfsizlikka tahdid deb ta'riflanishi so'ralgan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz so'ngida shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Chirchiq sudi huquq faoli Dmitriy Tixonov da'vosini rad qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi Qozog'iston va Qirg'izistonga safar qiladi. Gruziya Sovet bosqini kunini xotirlamoqda. Pokistonda NATO kuchlariga yonilg'i olib ketayotgan tankerlar portlatildi. Iroq bo'ylab nafrat kuni o'tkazilmoqda. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Alisher Usmonov qidiruvga berilganini rad qildi. BMT inson huquqlari kengashi Liviyani a'zolikdan chiqarishni muhokama qiladi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.